σήμερα 21 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρώτος βασιλέας των χριστιανών Κωνσταντίνος, ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε στην Αϊσό, σημερινή νης της κεντρικής Σερβίας, κατά το έτος 274 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του Κωνσταντίος ήταν τότε στρατηγός του Ρωμαϊκού κράτους, για τη χλωμότητα του προσώπου του επωνομαζόταν Χλωρός. Μητέρα του Αγίου υπήρξε η ευσεβεστάτη και αγιωτάτη βασίλισσα Ελένη, η οποία καταγόταν από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας, γεννήθηκε δε στην πόλη Ιδρεπάνη ή Δρέπανο, η οποία προς τιμή της μετονομάστηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο Ελενόπολης. Κατά το έτος 284, μετά τη δολοφονία του Νουμεριανού, ανακηρύχθηκε στη Χαλκιδόνα Αυτοκράτορας, ο καταγόμενος από τη Δαλματία Διοκλητιανός, που έγινε μετά μεγάλος διώκτης των χριστιανών. Αυτός, 2 έτη μετά την ανάληψη της βασιλείας, διέρεσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε 2 τμήματα, το Ανατολικό, το οποίο περιελάμβανε την Ιλυρία, η οποία περιβρεχόταν από την Αδριατική θάλασσα, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, με πρωτεύουσα την Νικομήδια της Μικράς Ασίας, στην οποία εγκαταστάθηκε, και το δυτικό τμήμα, το οποίο περιελάμβανε την Ιταλία με τη Ρώμη, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και τη Βόρειο Αφρική, με έδρα τα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, στο οποίο εγκατέστησε αυτοκράτορα τον έμπιστο φίλο του Μαξιμιανό, τον επωνομαζόμενο Ερκούλιο. Αργότερα ο Διοκλητιανός όρισε άλλους 2 βοηθούς στην άσκηση της εξουσίας, τους οποίους ονόμασε Κέσαρες, ενώ αυτός και ο Μαξιμιανός ονομαζόταν Αύγουστη. Και αυτός μεν προσέλαβε ως Κέσαρα στην Ανατολή τον Μαξιμιανό Γαλέριο, για να ορίζει τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, στη Δύση δε όρισε Κέσαρα τον πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίο τον Χλωρό, στον οποίο παραχώρησε να ορίζει τα δυτικότερα μέρη της αυτοκρατορίας, δηλαδή τη Βρετανία, τη Γαλατεία και την Ισπανία. Τον υποχρέωσε όμως ο Διοκλητιανός να χωρίσει την νόμιμη σύζυγό του την Μακαρία Ελένη, διότι ήταν άσημης καταγωγής, και να νυμφευθεί τη θυγατέρα του Ερκουλίου Μαξιμιανού, την Θεοδόρα. Επιπλέον ο Διοκλητιανός κράτησε ως όμηρο τον γιο του Κωνσταντίου, τον Κωνσταντίνο, για περισσότερη ασφάλεια. Ο Κωνσταντίνος, από τη μικρή του ηλικία, ήταν όχι μόνο ωραίος κατά την όψη, αλλά και καλός κατά την καρδία. Με την πάροδο του χρόνου γινόταν ωραιότερος και αγαθότερος, αλλά και κατά τη δύναμη θαυμαστός. Το έτος 305, μετά την παρέτηση του Διοκλητιανού και του Ερκουλίου, Αύγουστοι ανακηρύχθηκαν οι τότε Κέσαρες, στη Δύση μεν ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, στην Ανατολή δε ο Γαλέριος. Ο Κωνσταντίνος κρατούνταν τότε στην αυλή του Γαλερίου, ο οποίος φθονώντας τον για τα έξοχά του προτερήματα, προσπάθησε να τον θανατώσει με δόλιο τέχνασμα, το οποίο όμως τελικά απέτυχε. Όταν έμαθε αυτό ο Κωνσταντίος, αποφάσισε να απελευθερώσει το γιο του, προβάλλοντας ως πρόσχημα την ασθένειά του, διότι ήταν πράγματι ασθενής, ζήτησε δε από το Γαλέριο να του στείλει το γιο του για να τον δει, αυτός δε αναγκαζόμενος από τα πράγματα, προσποιήθηκε ότι δέχθηκε την αίτηση του Κωνσταντίου, είχε όμως κατά νου να εξολοθρεύσει τον Κωνσταντίνο καθοδόν. Με τη χάρη του Χριστού, ο Κωνσταντίνος ξέφυγε τις παγίδες του Γαλερίου και έφτασε υγιής στον πατέρα του. Ο τελευταίος χάρηκε πολύ όταν είδε το γιο του, τον οποίο όρισε διάδοχό του. Ο Κωνσταντίνος νυμφεύθηκε τη Μινερβίνα και απέκτησε γιο τον Κρίσπο. Έκανε πολλούς νικηφόρους πολέμους στη Γαλατία και τη Βρετανία. Όταν δε ο Κωνσταντίος απέθανε, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από το στρατό, ο οποίος εκτίμησε τις αρετές του και τον αγάπησε και έτσι ανήλθε στο θρόνο τις 25 Ιουλίου του έτους 306 σε ηλικία 32 ετών, κυβερνούσε δε το λαό με καλοκαγαθία και συμπάθεια. Εν τω μεταξύ ο Γαλέριος όρισε Κέσαρα και έστειλε στη Ρώμη το φίλο του στρατηγό Σεβίρο. Αυτός μετά το θάνατο του Κωνσταντίου του Χλωρού ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας. Εναντίον αυτού επαναστάτησε ο γιος του Ερκουλίου Μαξέντιος, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του νίκησαν τον Σεβίρο, τον φώνευσαν και ανακηρύχθηκαν αυτοκράτορες στη Ρώμη. Επειδή δε ο Κωνσταντίνος είχε αποχωριστεί από τη Μινερβίνα, έλαβε ως σύζυγο τη θυγατέρα του Ερκουλίου Φαύστα, η οποία ήταν μεν ωραία, αλλά κατά τη γνώμη κακότροπη και πονηρή. Ο Κωνσταντίνος έκανε πρωτεύουσα την πόλη Αρελάτη της Νοτίου Γαλλίας, από εκεί δε κυβερνούσε το βασίλειο με κάθε δικαιοσύνη, γι' αυτό και αγαπήθηκε πολύ από όλο το λαό. Ο Μαξέντιος μετά το θάνατο του πατέρα του και του Γαλερίου, καθώς έμεινε μόνος αυτοκράτορας στη Ρώμη, θέλησε να εξοντώσει τους άλλους βασιλείς, ώστε να μείνει αυτός μονοκράτορας. Άρχισε να συγκεντρώνει πολυάριθμο στρατό και να ετοιμάζεται να εκστρατεύσει πρώτον κατά του γαβρού του Κωνσταντίνου. Βλέποντας αυτά οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κατατυρανούνταν από το Μαξέντιο, και καθώς άκουγαν τις καλοσύνες και ανδραγαθίες του Κωνσταντίνου, του έγραψαν τα γενόμενα και τον παρακαλούσαν να προλάβει να έλθει αυτός για να τους απελευθερώσει από τον τύρανο. Τότε ο Κωνσταντίνος, αν και διέθετε πολύ μικρότερες δυνάμεις, εξεστράτευσε αμέσως κατά του Μαξεντίου και αφού πέρασε το Σεπτέμβριο του 312 της Άλπης, κατέλαβε όλες τις πόλεις της Βορείου Ιταλίας και έφτασε στα πρόθυρα της Ρώμης. Εκεί τον ανέμενε ο Μαξέντιος με πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. Τα δύο στρατεύματα αντιπαρατάχθηκαν και ήταν έτοιμα για την τελική μάχη. Ο Κωνσταντίνος παρατηρούσε με λύπη τα εχθρικά στρατεύματα και σκεπτόταν πώς θα μπορούσε να κατανικήσει τόσο μεγάλο πλήθος. Ενώ δε στεκόταν έτσι σκυτροπός και συλλογιζόμενος, είδε στον ουρανό, ώρα μεσημέρι, το σημείο του Τιμίου Σταυρού σχηματισμένο με αστέρια. Γύρω δε από τον Τίμιο Σταυρό ήταν γράμματα ελληνικά τα οποία έγραφαν «Κωνσταντίνε, εν τούτο νίκα». Δηλαδή «Κωνσταντίνε, μη ελπίζεις με τη δική σου ανθρώπινη δύναμη να νικήσεις τους εχθρούς, αλλά με το σημείο αυτό του Σταυρού θα τους νικήσεις τον πόλεμο». Κατά δε τη νύχτα φάνηκε στον ύπνο του αυτός ο Χριστός λέγοντας «Σήκω και κάνε ένα σταυρό όπως αυτός τον οποίον είδες, βάσταζε δε αυτόν στους πολέμους με πίστη για να νικάς τους εχθρούς σου πάντοτε». Σηκώθηκε τότε ο Κωνσταντίνος από τον ύπνο, είδε δε και πάλι κατά την ίδια νύχτα πάνω στον ουρανό το τροπαιοφόρο σημείο. Τότε πίστεψε πλέον ολόψυχα στον αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όταν δε ξημέρωσε, πρόσταξε και κατασκεύασαν αργυρό σταυρό κατά τον τύπο που φάνηκε, τον οποίο κρατούσαν πάντοτε μπροστά από όλο το στράτευμα. Η τελική μάχη δόθηκε την 28η Οκτωβρίου του 312 στους κόκκινους βράχους έξω από τη Ρώμη, νίκησε δε ο σταυρός το ακαταμάχητο τρόπαιο. Ο Κωνσταντίνος δόξασε το Θεό, βλέποντας το θαυμαστό τούτο, οι δε πολίτες της Ρώμης στόλισαν την πόλη και με αγαλίαση υποδέχθηκαν τον τροπεούχο Κωνσταντίνο. Τον Ιανουάριο του επομένου έτους έγινε στο Μιλάνο ο γάμος της αδελφής του Κωνσταντίνου Κωνσταντίας με τον άλλο βασιλέα της Ανατολής, το Λικίνιο. Και τότε ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος εξέδωσαν από κοινού το περίφημο στην εκκλησιαστική ιστορία διάταγμα ανεξιθρησκείας και ελευθερίας της συνειδήσεως. Το διάταγμα αφορούσε όλα τα τότε θρησκεύματα, αλλά προφανώς κυριότατος σκοπός του ήταν η απόδοση δικαιοσύνης και ελευθερίας στους επί τρεις αιώνες διοχθέντες χριστιανούς και την Εκκλησία τους. Αναγνωρίστηκε στη Χριστιανική Εκκλησία η ελεύθερη τέλεση της λατρείας της στη Δύση και την Ανατολή. Διατάχθηκε η απόδοση σε αυτήν των ναών της, των νεκροταφείων της, των κτημάτων της. Ο δε Κωνσταντίνος, στην τότε δική του περιοχή, έδωσε πολλά προνόμια στον χριστιανικό κλήρο και βοήθησε από το Δημόσιο Ταμείο την ανέγερση χριστιανικών ναών. Αυτές και άλλες πολλές ευεργεσίες έκανε ο καλός Κωνσταντίνος κατά τις αρχές της βασιλείας του ως απαρχές και δωρεές προς τον πλουσιόδωρο ευεργέτη Θεό που τον φώτισε και τον ανέδειξε. Μετά, κινούμενος από θείο ζήλο, εξέδωσε διαφόρους νόμους δικαίως προς δόξαν Θεού και προς ενίσχυση της ευσεβούς μας πίστεως. Και πρώτα, να μην τολμήσει κανείς να βλασφημίσει τον Χριστό ή να ενοχλήσει χριστιανό, δεύτερον πρόσταξε να καταστρέψουν τους βωμούς των ειδωλολατρών και να κτίζουν παντού εκκλησίες εις δόξαν Χριστού. Έκτισε δε και ο ίδιος εκεί στη Ρώμη ναό μεγάλο, στον Σωτήρα Θεό, του οποίου το σχήμα ιδιοχείρος σχεδίασε αυτός και πρώτος ως ευλαβέστατος έσκαψε τα θεμέλια του και λίθους μετέφερε πάνω στον νόμο του για να έχει περισσότερο μισθό. Ακόμη πρόσταξε να αργούν όλοι και να απέχουν από κάθε εργασία σωματική κατά τις 2 εβδομάδες του Αγίου Πάσχα, δηλαδή από το Σάββατο του Δικαίου Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά και να προσέρχονται στην Εκκλησία. Όσοι δε πτωχοί βαπτίζονται, να τρέφονται και να ενδύονται με βασιλικά έξοδα. Αυτά και άλλα περισσότερα θεάρεστα νομοθέτησε ο Θεόκλητος και θεοψήφιστος αυτοκράτορας. Έγινε χαρά μεγάλη και αγαλίαση στην οικουμένη. Προσέρχονταν δε καθημερινά στην ορθόδοξη πίστη λαός αναρρύθμητος και βαπτίζονταν. Όχι δε μόνο εκεί στη Ρώμη, αλλά και σ' άλλες πολλές πόλεις κηρύττονταν παρησία ο Δεσπότης Χριστός, Θεός προαιώνιος. Ο ευσεβής βασιλέας διόρισε χριστιανούς ηγεμόνες και άρχοντες και τους απέστειλε παντού, προστάσσοντάς τους να καταβάλουν κάθε επιμέλεια, ώστε να στερεώσουν την εις τον Χριστό ορθόδοξο πίστη όσο μπορούσαν καλύτερα. Ο τρίτος αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός Δαΐας, φάνηκε καταρχάς ότι δεν αντιτίθεται στο διάταγμα των Μεδιολάνων. Όμως μέσα στο 313 κινήθηκε κατά του Λικινίου, από τον οποίο όμως κατατροπώθηκε σε μάχη κοντά στην Ανδριανούπολη και τελικά πέθανε στην Ταρσό της Κιλικίας. Αλλά και ο Λικίνιος κατά το έτος 314 προκάλεσε αφορμές πολέμου προς τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τον νίκησε σε 2 μάχες και πήρε την Ιλυρία, τη Μακεδονία, τη Δαρδανία, την κυρίως Ελλάδα. Επικράτησε τότε βαθιά ειρήνη επί 9 έτη και ο Κωνσταντίνος ασχολήθηκε στο να διαρρυθμίσει βαθμιδών όλη σχεδόν την πολιτική και την ποινική νομοθεσία κατά τις αρχές του Ευαγγελίου. Κατάργησε τη Σταύρωση, συνηθισμένη θανατική ποινή των δούλων. Απαγόρευσε να στιγματίζονται οι καταδικασμένοι με σημεία ατιμωτικά πάνω στο πρόσωπό τους. Κατάργησε τους αγώνες των μονομάχων, κήρυξε έγκαιρη την απελευθέρωση δούλων χωρίς πολύπλοκη τυπική διαδικασία. Για να προλάβει έκθεση ή πώληση των παιδιών, χορηγούσε διατροφή από το δημόσιο ή το αυτοκρατορικό ταμείο σε πτωχές οικογένειες. Αναγνώρισε ως νομικό πρόσωπο την Εκκλησία. Τον Ιούλιο του 321 θέσπισε νόμο για την Κυριακή Αργία. Χάραξε σε νομίσματα τον Ελληνικό Σταυρό με τους ίσους βραχίονες. Όλες αυτές οι αυτοκρατορικές εύνοιες και προστασίες προς τη χριστιανική πίστη και τη χριστιανική εκκλησία κλόνιζαν έμεσα αλλά και δυνατά το κύρος της επισήμου ακόμη ιδωλολατρικής και πολυθεϊστικής θρησκείας. Καθώς κήρυξε τη θρησκευτική ελευθερία της συνειδήσεως, θέσπισε και ότι οι χριστιανοί στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να μετέχουν στις επίσημες κρατικές ιδωλολατρικές τελετές και θυσίες. Αλλά ο Λυκίνιος κινήθηκε σε νέο πόλεμο κατά του Κωνσταντίνου, ο οποίος σε μία μάχη τον Ιούλιο του 323 κοντά στην Ανδριανούπολη, σε δεύτερη το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και σε μια ναυμαχία στον Ελίσποντο, κατατρόπωσε το Λυκίνιο και έτσι σε ηλικία 49 ετών έγινε μονοκράτορας σε όλο το Ρωμαϊκό κράτος, δυτικό και ανατολικό, και αποκατέστησε την ενότητά του. Το πρώτο τότε έργο του μεγάλου και ενδόξου νικητού ήταν να αποδώσει δια νόμου στους χριστιανούς της Ανατολής τη θρησκευτική ελευθερία τους, την ασφάλεια της λατρείας τους, να ορίσει τις υπέρ αυτών δίκαιες αποζημιώσεις, απέδιδε δε τις νίκες του στρατού του, καθώς έγραφε «Στον Άγιο Θεό τον Δεσπότη των όλων». Παρακαλούσε κατόπιν το Θεό να γίνει πράος και ευμενής προς όλους τους ανατολικούς και του ζητούσε να επιφέρει την ίαση των δυνόντων δι' αυτού, του βασιλέα δηλαδή Κωνσταντίνου, χρησιμοποιώντας τον ως υπηρέτη του. Έτσι όλος ο κόσμος τον υπεραγαπούσε και όλοι υποτάσσονταν περισσότερο για τις καλές του γνώμες παρά για το φόβο της εξουσίας του. Επειδή δε από το έτος 316 είχε δει ο Κωνσταντίνος θείο όραμα με το οποίο προστάχθηκε να κτίσει πόλη στα μέρη της Ανατολής, την οποία να αφιερώσει στην υπεραγία Θεοτόκο, αποφάσισε να σπεύσει προς εκτέλεση της θείας εκείνης προσταγής. Πήγε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στη Χαλκιδόνα, όμως εμποδιζόταν. Λέγεται ότι καθώς στη Χαλκιδόνα άρχιζε να χτίζει τη νέα πόλη, έρχονταν αετοί και άρπαζαν τα εργαλεία των τεχνητών και τα έριχναν στο Βυζάντιο. Έτσι αποφάσισε να χτίσει εκεί τη νέα πόλη, τα όρια της οποίας υπέδειξε Άγγελος Θεού. Η πολεοδόμηση ανατέθηκε στον Εφρατά, ο οποίος και την ολοκλήρωσε με πολλή επιτυχία. Ο Κωνσταντίνος έκτισε πολλές εκκλησίες στη νέα πόλη, όπως των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Ειρήνης, του Αγίου Μοκίου, του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Έφερε από την Ρώμη άρχοντες και συγκρότησε σύγκλιτο, έκτισε δε ωραίες και αρχοντικές οικοδομές. Τότε βαπτίστηκαν οι Ινδοί, πίστευσαν οι Ήβηρες, καθώς και οι Αρμένοι, με την επιστασία του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Το κτίσιμο της νέας πόλεως ολοκληρώθηκε το 330, ονομάστηκε δε Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη. Ακόμη ο Κωνσταντίνος, μετά από όραμα, έστειλε τη μητέρα του, τη Μακαρία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα για να αναζητήσει το τίμιο ξύλο του Σταυρού. Η Αγία Ελένη, με μεγάλη συνοδεία, πήγε στην Παλαιστίνη, όπου με τη βοήθεια κάποιου Εβραίου ονόματι Ιούδα, εντοπίστηκε ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Καθώς όμως δεν ήταν γνωστό πού ακριβώς βρισκόταν ο Σταυρός, προσευχήθηκε η Αγία Ελένη προς τον Κύριο και αμέσως ο τόπος σύστηκε και ευωδία άρρητη βγήκε από το σημείο όπου ήταν κρυμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Θαύμασαν τότε όλοι, καθώς και η Βασίλισσα. Ο δε Ιούδας ευχαρίστησε τον Χριστό και πίστευσε σε Αυτόν. Έσκαψαν σε μεγάλο βάθος και βρήκαν τρεις σταυρούς, δηλαδή τον Σταυρό του Κυρίου και τους σταυρούς των δύο ληστών. Χάρηκε τότε χαρά μεγάλη η Βασίλισσα. Επειδή όμως δεν γνώριζαν ποιος από τους τρεις ήταν ο Σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Κύριος, ρωτούσαν τον Ιούδα. Την ώρα εκείνη περνούσε από εκεί νεκρική συνοδεία. Ο Ιούδας τότε, κινούμενος από θερμή πίστη, κάλεσε και έφεραν τον νεκρό μπρος στη βασίλισσα. Απέθεσαν τότε πάνω στον νεκρό τον πρώτο και τον δεύτερο σταυρό, χωρίς όμως να φανεί κανένα σημείο. Κατόπιν τοποθέτησαν τον τρίτο σταυρό, ο οποίος ήταν ο σταυρός του Κυρίου, και ό του θαύματος αναστήθηκε ο νεκρός και αποκαλύφθηκε η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Βλέποντας το θαύμα αυτό, πολλοί Εβραίοι πίστευσαν στο Χριστό, η δε Αγία Ελένη αγαλωμένη ευχαρίστησε τον Κύριο, ανέθεσε δε στον Ιούδα, ο οποίος εντωμεταξύ βαπτίστηκε και ονομάστηκε Κυριακός, να βρει τους τιμίους ύλους με τους οποίους κάρφωσαν τον Χριστό. Καθώς δε ο Κυριακός μαζί με άλλους χριστιανούς προσευχήθηκαν, έλαμψε ο τόπος όπου βρισκόταν, έσκαψαν και τους βρήκαν. Και πάλι έγινε χαρά μεγάλη, ο δε καλός Κυριακός έγινε αργότερα επίσκοπος Ιεροσολύμων και καθώς έζησε ζωή αγιότατη, συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των Αγίων. Η Αγία Ελένη, αφού έκτισε πολλούς ναούς και επρόκειτο να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, πρόσταξε και έκοψαν το τίμιο ξύλο κατά το πάχος του από πάνω μέχρι κάτω και έτσι σχηματίστηκαν δύο σταυροί. Τον ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα και τον άλλο μαζί με τους ύλους τα πήρε μαζί της και επέστρεψε με χαρά μεγάλη στο γιο της. Ο δε Μέγας Κωνσταντίνος, όταν πληροφορήθηκε τον ερχομό της μητέρας του, βγήκε σε προϋπάντηση και προσκύνησε το τίμιο ξύλο και το παρέδωσε στην εκκλησία. Δύο από τους τιμίους ύλους τοποθέτησαν στο βασιλικό στέμα. Μετά από λίγο η μακαρία Ελένη, σε ηλικία 81 ετών, απήλθε στις αιώνιες μονές και τάφηκε στον περίφημο ναό των Αγίων Αποστόλων. Τον καιρό αυτό παρουσιάστηκε ο αιρεσιάρχης Άριος, ο οποίος ήταν πρωτοπρεσβύτερος της Αλεξανδρίας και διδάσκαλος της σχολής αυτής. Αυτός βλασφημώντας έλεγε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, αλλά κτίσμα του Θεού και όργανο με το οποίο ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός ο Άριος παρέσυρε στην αίρεσή του τον επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο και μερικούς άλλους κληρικούς. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, κινούμενος από θείο ζήλο, συγκάλεσε σύνοδο, στην οποία μαζεύτηκαν περί τους 100 επίσκοποι από την επαρχία του, οι οποίοι καθήρισαν τον Άριο και τους οπαδούς του. Μεγάλη δε σύγχυση και ταραχή προκλήθηκε τότε στην εκκλησία και στον κόσμο από τους αιρετικούς αριανούς. Βλέποντας αυτά ο Μέγας και Ευσεβής Κωνσταντίνος και θέλοντας να ειρηνεύσει την ταρασόμενη εκκλησία του Χριστού, έστειλε γράμματα και μάζεψε στη μεγαλόπολη της Νικαίας όλους τους επισκόπους για να εξετάσουν το ζήτημα. Έτσι το 325 συγκεντρώθηκαν οι 318 θεοφόροι πατέρες και συγκροτήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία παραβρέθηκε και αυτός ο Φιλόχριστος Βασιλέας, ο οποίος κάθισε μαζί με τους αρχιερείς σε χαμηλό και ταπεινό θρόνο. Οι Άγιοι Πατέρες νίκησαν κατά κράτος τον Άριο με τους θεόπνευστους λόγους τους και τα θαυμαστά κατορθώματά τους, όπως του Θαυματουργού Σπυρίδωνος, του Αγίου Αχιλίου και άλλων, προσπάθησαν δε τους πλανηθέντες να επαναφέρουν στην ευσέβεια. Ο Άριος, καθώς δεν θέλησε να ταπεινωθεί, αναθεματίστηκε, αυτός και η δασκαλία του και όλοι οι οπαδοί του που παρέμειναν στην πλάνη τους. Οι εργασίες της συνόδου αυτής κράτησαν 3,5 χρόνια. Μετά, αφού ο βασιλέας ευχαρίστησε το Θεό, διότι μέσω αυτού εξαφάνισε την ειδωλολατρία και τις αιρέσεις, παρακάλεσε τους αρχιερείς να έρθουν στη νέα πόλη, της οποίας η οικοδομή κόντευε να τελειώσει, για να την ευλογήσουν και να επισκεφθούν τον Αγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, ο οποίος ασθενούσε βαριά. Οι αρχιερείς υπάκουσαν με ευχαρίστηση, επισκέφθηκαν την πόλη, την ονόμασαν Κωνσταντινούπολη και την αφιέρωσαν στην Κυρία Θεοτόκο. Μετά ο Μέγας Κωνσταντίνος παρέθεσε σε όλους τους αρχιερείς τράπεζα, τους θύμισε λαμπρά με τα πρέποντα δώρα, του δε Αγίου Παφνουτίου και των λοιπόν Αγίων Ομολογητών, καταφυλούσε τους εξοριγμένους οφθαλμούς, τα στρεβλωμένα και πληγωμένα μέλη από τους τυράννους κατά τον καιρό του διωγμού, για να λάβει από αυτούς αγιασμό. Όταν δε μερικοί έδωσαν αναφορές αυτών εναντίον κάποιων επισκόπων, αυτός ούτε να τις διαβάσει δε θέλησε, αλλά μπροστά σε όλους τις έκαψε λέγοντας «Εάν και εγώ έβλεπα αρχιερέα να αμαρτάνει, βεβαίως θα τον σκέπαζα με την πορφύρα μου». Κατά τον καιρό εκείνο, ο βασιλέας της Περσίας Σαβόριος σήκωσε διωγμό κατά των χριστιανών της Περσίας. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε επισήμως απεσταλμένους στον Σαβόριο για να πάψει τον διωγμό. Επειδή δε ο Σαβόριος δεν υπάκουσε, ο Μέγας Κωνσταντίνος μάζεψε στρατό και ξεκίνησε εναντίον του. Καθοδόν όμως στην οίκαια ασθένησε και μεταφέρθηκε στο προάστιο της Νικομιδίας Αχυρών. Εκεί ο Άγιος, βλέποντας την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται, κάλεσε τους Ορθοδόξους Επισκόπους και ζήτησε να γίνει η βάπτισή του λέγοντας «Αυτός είναι ο καιρός στον οποίο προπολού χρόνου είχα στηρίξει τις ελπίδες μου και με δίψα και προσευχή περίμενα για να τύχω της κατά Θεόν σωτηρίας. Ώρα είναι πλέον να απολαύσω κι εγώ την αθανατοποιώ σφραγίδα. Σκεπτόμουν να λάβω αυτό στα ύδατα του Ιορδάνου ποταμού, στα οποία και ο Σωτήρας, όπως λέγει η Γραφή, ως άνθρωπος έλαβε το λουτρό του βαπτίσματος. Ο Θεός όμως το συμφέρον βλέπων, εδώ τώρα αυτό ήθε να μας αξιώσει». Έτσι οι αρχιερείς τον βάπτισαν και όταν βγήκε από την Ιερή Κολυμβήθρα, του φόρεσαν τα λευκά ενδύματα του βαπτίσματος, τα οποία φορούσε μέχρι το θάνατό του. Μη θέλοντας πλέον να φορέσει τα βασιλικά ενδύματα, αλλά έτσι χαίροντας και προσευχόμενος, ανήλθε προς τον Κύριο το 337 και σε ηλικία 63 ετών. Ο γιος του Κωνσταντίος μετέφερε με βασιλικές τιμές το λείψανο του πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη και το ενταφίασε στον άρθικα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, όπου και πολλά θαύματα τέλεσε. Σήμερα εορταζόμενος Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος μπορεί να συγκριθεί με καθένα από τους Αγίους και να λάβει μεγάλους τους επένους. Λέγει η Θεία Γραφή ότι ο προφητάναξ Δαβίδ ήταν ταπεινός και πραότατος, αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν πραότατος και αμνησίκακος καθώς απεδείχθη, διότι βασιλεύοντας σε πολλούς τόπους συγχώρησε αυτούς που τον επιβουλεύτηκαν, αν και όριζε όλο τον κόσμο, ενώ ο Δαβίδ μόνο στην Ιερουσαλήμ βασίλευσε. Ονομάστηκε ο Δαβίδ Θεοπάτορ, μόνος αυτός από όλους τους βασιλείς των Εβραίων. Πρέπει δε και αυτόν τον Κωνσταντίνο να καλούμε Θεοπάτορα, επειδή πατέρας έγινε τον καταχάριν Υιόν του Θεού. Τον Σολομώντα ο Θεός εθαυμάστωσε, γεμίζοντάς τον Θεία Σοφία και Γνώση. Αλλά και αυτός από το Θεό διδάχθηκε, καθώς φωτίστηκε από τον ουρανό το Θείο Μυστήριο, και είχε τόση σοφία και σύνεση, ώστε αφάνισε την ειδωλολατρία και στερέωσε την ευσέβεια. Μάλιστα και του Σολομώντος σοφότερος φάνηκε, διότι εκείνος μεν μωράθηκε κατόπιν για την ειδονή της σάρκας, και καθώς προσκύνησε τα είδωλα, έγινε αλίμονον, αντιεραστής της κατακόσμων σοφίας που ήταν προηγουμένως ξένος Θεού και Αγγέλων. ο δε θαυμάσιος Κωνσταντίνος και πάνσοφος έγινε και την πίστη ακράδαντη διεφύλαξε και την σοφροσύνη αμίαντο. Έτσι πρέπει να προτιμάται από όλους τους βασιλείς και περισσότερο από όλους να εγκομιάζεται. Υπερμάχησε ο Μέγας Πέτρος σε μερικές πόλεις, κηρύττοντας το Ιερό Ευαγγέλιο και έτσι ως κορυφαίος των Αποστόλων απόλαυσε τις νίκες των Στέφανων. Αυτός όμως ο Τρισμακάριος υπερμάχησε σε όλη την Οικουμένη, μέχρι που αφάνισε τελείως τους ειδωλολάτρες και στερέωσε την Ευσέβεια. Έλαβε από τον ουρανό την κλίση ο Μέγας Παύλος και έπαθε πολλά για την Ευσέβεια, αλλά παρόμοια και αυτός ο Τρισόλβιος, όχι από τους ανθρώπους, αλλά από το Θεό διδάχθηκε προηγουμένως το μυστήριο και στερέωσε την Εκκλησία τόσο επιμελέστατα, ώστε ούτε οι πύλες του Άδου, δηλαδή τα στόματα των αιρετικών, να μπορέσουν να τη διασύσουν. Όλοι δε εμείς από τον Άγιο αυτό βασιλέα πλουτίσαμε την επίγειο βασιλεία και την Ευσέβεια, αλλά και πάλι αυτόν ας παρακαλούμε πολλές φορές να δέεται του Θεού, ο Θεόστεπτος, για να εξαλείψει τα φριάγματα των ασεβών, για να δίνει ειρήνη στην Εκκλησία Του, για να μένουμε έτσι ευσεβείς, ανενόχλητοι και ατάραχοι. Ναι, ο Κωνσταντίνε, πανσεβέστατε και θεομακάριστε βασιλεύ, ευσεβέστατε και αυτοκράτορ Χριστομίμητε, Απόστολε τρισκεδέκατε και δούλε Χριστού γνησιότατε, επάκουσε και εμάς τους ταπεινούς και αξίωσέ μας με τις προς τον Δεσπότη Χριστό ευπρόσδεκτες πρεσβείες Σου να επιτύχουμε την αιώνιο μακαριότητα και βασιλεία Του.